kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay 18 ng Agosto taong 2024. Bumuhos ang pag-alala at pagpupugay para sa isa sa pinakamahusay na kabayong pangkarera na si Black Caviar na binawian ng buhay kahapon. Franchising at Business Expo sa Australia tampok ang mga Philippine brands at mga serbisyo. At sa Pilipinas, Department of Foreign Affairs patuloy sa paghanda para sa pagsasagawa ng Overseas Filipino Voting para sa 2025 national elections. Sa laman ng mga balita, isang 4 na taong gulang na batang babayang kinailangang dalhin sa ospital sakay ng helicopter matapos makagat ng isang dingo sa isang sikat na tourist spot sa Queensland, kung saan maraming insidente na ng pag-atake ng dingo ang nangyari sa lugar. Ayon sa Queensland Parks and Wildlife Service na ang bata ay sinuri ng isang doktor sa isla at dinala sa isang ospital sa Hervey Bay bilang pag-iingat. Nanatiling nasa matatag na kondisyon ang bata. Samantala, patuloy naman ang binibigay na pagpupugay para sa isa sa itinuturing na pinakamahusay na kabayong pangkarera ng Australia na si Black Caviar na namatay kahapon Sabado, isang araw bago ang kanya 18 kaarawan ngayong araw August 18. Unang nakilala ang kabayo sa eksena ng karera noong huling bahagi ng 2000s. Sa loob ng 4 na sunod na taon, siya ang pinakamahusay na sprinter sa mundo hanggang sa magretiro ito noong taong 2013. Nakapagtala ng 25 panalo mula sa 25 na pagsisimula, nakakuha ng halos $8 million na prize money. Tinawag siya ng Victoria Racing Club na the best at ang kanyang galing ay aalalahanin magpakailanman. Sa panayam ng Channel 9, sinabi ng trainer na si Peter Moody na isang kahanga-hangang kabayo si Black Caviar na nagbigay ng pinakamahusay na karera sa kanyang buhay at magagandang alaala.
He was like a big fat, quiet Labrador dog that would sleep on the doormat at the back door, and you know, my family and my daughters and my wife, she sort of grew up around us, and we probably had more special moments in that time with her than we actually did on the racetrack, and that's something that we will fondly remember away from the limelight.
Si Black Caviar kinailangang i-euthanize matapos ng masakit na kondisyon sa kanyang paa na tinatawag na laminitis. Sa Victoria naman, isinagawa nitong weekend ang Franchising and Business Opportunities Expo sa Melbourne upang higit pang isulong ang mga produkto at tatak ng Pilipinas sa Australia. Ang naturang expo ay ginawa nitong August 17 at 18 sa pamamagitan ng Philippine Trade and Investment Center Sydney at ng Export Marketing Bureau sa pakikipagtulungan sa Philippine Franchise Association. Tampok dito mga Philippine brands sa parehong mga produkto at mga serbisyo na nagbubukas ng mga pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga dekalidad na bisita at potensyal na mamimili na interesadong sumali sa isang franchising system o nagpaplanong magtatag na kanilang sariling mga negosyo. Noong 2023, ang industriya ng franchising sa Australia ay nagtala ng $169.5 billion sa laki ng merkado, nakapag-empleyo ng higit sa 600,000 na katao, ginagawa nitong malaki ang kontribusyon ng industriya ng franchising sa ekonomiya ng Australia. Nasa 100 exhibitors ang kasama sa expo, kabilang mga Filipino brands na Avocadoria, Bench, Miguelitos Ice Cream, Orispa, Shawarma Shack, The Cabalen Group at iba pa. Ang partisipasyon ng Pilipinas sa Franchising and Business Opportunities Expo ay sinusuportahan ng mga partner na institusyon na Philippine Exporters Confederation Incorporated at ng Philippine Franchise Association. Sa Pilipinas naman, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Department of Foreign Affairs o DFA para sa pagpapatupad ng online voting para sa mga overseas Filipino para sa darating na 2025 national elections. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ng DFA sa isang pahayag noong Biyernes na nagsagawa ng training at information drive ang Overseas Voting Secretariat at ang Commission on Elections Office for Overseas Voting sa South Korea, Spain, Hong Kong, SAR, at Singapore. Ani DFA Undersecretariat OVS Chairperson Jesus Domingo, nalubos ang pagsuporta ng kanilang opisina sa COMELEC sa pamamagitan ng mga karagdagang bagong paraan ng pagboto na hindi lamang hinihikayat ang mga Pilipino sa ibang bansa na gamitin ang kanilang karapatang pagboto, kundi hangad ding mas mapadali ang proseso. Mahalaga rin anya mga information campaigns sa internet voting para sa tagumpay nito. Para sa mga Pilipinong botante naman sa Australia, ang opisina ng Philippine Embassy sa Canberra at mga Philippine Consulate General sa Sydney at Melbourne ang namamahala o mamamahala ng overseas Filipino voting dito sa Australia. Hanggang September 30, 2024, maaaring magparehistro para makaboto. Sa sport naman, sinabi ng 14 anyos na skateboard sensation na si Arisa True na masaya siyang bumalik sa kanyang normal na pamumuhay. Nakuha ni True ang puso ng lahat ng Australian matapos maging pinakabatang atleta na nanalo ng gintong medalya para sa kanyang bansa. Ang kanyang performance sa Paris Olympics skateboarding event at ang kanyang determinasyon na bigyan ito ng isa pang shot kahit na nakakuha na siya ng pwesto sa podium ay nagbigay sa kanya ng pagkilala sa buong Australia. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, makakaranas ng pag-ambon na abot sa 18 degrees ang temperatura. Sa Adelaide, bahagyang maulap sa 17. Sa Melbourne, posibleng umambon sa 17. Pareho din sa Hobart sa 12 degrees. Sa Canberra, may panakarakang ulan sa 16. Pareho din sa Wollongong, 18. Manakarakang ulan din sa Sydney, 19. At sa Newcastle, 20 degrees. Pare-pareho namang maaraw sa Brisbane, 24. Sa Cairns, 29. At sa Darwin, 32 degrees. Yan ang pinakamahit ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Para sa iba pang mga ulat at kwento, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.